Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Сьогодні така доволі об'ємна розмова запланована про жінок в українській літературі. Вона переосмислює ці всі теми саме за допомогою жіночих образів.
Вона така: я знаю французьку. Давай я буду перекладати твої твори.
Шевченко називає її своєю дочкою. Отримати похвалу від самого Шеви, ну це все. Вважайте, що Дон Корлеон просто тебе благословив. Вона не хотіла вступати в співзалежні стосунки. А от якраз Пантелеймон Куліш хотів, щоб вона належала тільки йому. В неї такий характер вовчиська, що він розглядів в ній оцей такий вовчицю молоду. Боже, я не буду жартувати з приводу Олега Він. Привіт усім, з вами на зв'язку Саша, і ви слухаєте подкаст «На часі». Сьогодні така доволі об'ємна розмова запланована. Насправді, багато хто з вас в інстаграмі писав замовлення про те, що хочете почути якісь історії про жінок в українській літературі, тобто про письменниць, про поеток. І це абсолютно логічним стало для мене. Тому що насправді, якщо взяти оцю нашу хронологічну пряму, то не так багато і цих жіночих імен є в цій літературі. Я зараз спробую. Чергова повітряна тривога. Цей випуск я пишу 24 серпня, в день нашої незалежності, і в день, коли у кацапів рве пукани за нашу незалежність. Я обов'язково допишу сьогодні випуск, але маю йти в укриття. Так, друзі, я до вас повертаюся. Отже, що ж я таке хочу спробувати у сьогоднішньому випуску? Я хочу бути максимально об'єктивною, наскільки це можливо, і не робити лекції з фемінізму і того, що історія культурна і не тільки писалася чоловіками. Залишимо цю тему для інших випусків. Але все-таки я хочу протримати оцей певний фокус, і я прийняла рішення пройтися по верхах. Що це значить? Насправді, я хочу поговорити сьогодні про топових письменниць, зазвичай доволі відомих, але часто густо типізованих, дещо ідеалізованих. Але я також згадаю сьогодні імена і менш знаних, але не менш крутих жінок. І буду говорити про них, чому я сказала по верхах. Потрібно розуміти, що я вас просто попереджаю, що за 30-40 хвилин просто неможливо осягнути масштаби творчості однієї мискині чи митця, а тим паче декількох. Тому цей випуск – це радше спроба поміркувати про місце жінок в українському письменстві, актуалізувати виклики, перед якими вони стояли, дещо струхнути попіл з їх, так би мовити, пам'ятників, додати їм життя і, можливо, когось з вас надихнути на нове прочитання їхніх творів, ба навіть на глибинне дослідження творчості. Отже, поїхали. Ну що, будемо рухатися більш-менш хронологічно і почнімо розмову з письменниці з чоловічим ім'ям. Марко Вовчок. Ті, хто зі мною з самого початку, знаєте, що я не дуже прискіплива до конкретних дат. Мене радше цікавить періоди, аби розуміти контекст. Але в цьому випадку я буду таки чітко вказувати дати життя цих письменниць, аби ми розуміли, що це за період і масштаби творчості цієї людини. Що одразу спадає на думку, коли ми чуємо Марко Вовчок? Я тут, звісно, не можу оминути прикольчик з її прізвищем. Хто дивився старіші випуски Дурнєва, де він ходить вулицями Києва, ну, інших міст, і придолбується до людей зі шкільними питаннями, і одне з них було: а хто ж такий Марко Вовчок? Ну, тут ще маніпулятивно, да, це чоловічий рід такий. Ну, і, звісно, більшість відповідала, що це український письменник. Ну, це вже таке діло. Хто з вас пам'ятає, що це все-таки жінка, то традиційно згадують з шкільної програми твір «Інститутка» і «Важку долю кріпаків». That's it. На цьому всі якісь знання про Марко Вовчок закінчуються. Але за її чоловічим псевдонімом і загалом за її життям криється дуже багато реально крутецьких пригод. Вона змушена була вийти рано заміж. Дуже часто, до речі, в школі говорили про те, що від шаленого кохання. Я радше схильна в цьому випадку довіряти літературознавиці Вірі Агеєві та й своїм якимось таким логічно послідовним висновкам про те, що це шлюб був певним порятунком для неї. Вийшла заміж вона за Опанаса Марковича. Це український фольклорист, етнограф, громадський діяч, він член Кирило Мефодіївського братства. Дуже такий інтелектуал, прикольний, забезпечений, аристократичний, тобто все при ньому, хороша така партія. Я не можу говорити, що це були там суто якісь корисливі причини цього шлюбу. Він був для неї цікавим, тому що, повторюся, да, чувак був інтелектуалом, але це не ось те таке величезне кохання, як часто нам описують. Для неї це був певний порятунок. І порятунок в цьому сенсі дійсно буквальний, тому що вона прагнула виїхати з будинку, де було просто нереально жити. Вічим лупив усіх в домі. Вона потім там жила з тіткою своєю. І вона дуже не хотіла повторити долю своєї матері. Їй важливо була ось ця емансипація, про яку теж, до речі, говорять у шкільній програмі. Та емансипація – це отаке вивільнення жінки з-під, так от зараз пафосно прозвучить, але куди? Від правди, від гніту чоловіка. До речі, прикольно, що вона говорить, до неї сватається один хлопчина, доволі така хороша партія за тими часами, за тими такими характеристиками. І от вона якби відмовляє йому, говорить, що я вже там закохана, в мене є, значить, Маркович його чекає і так далі. Тобто теж от такий спосіб бунтувати, який вона покаже і в своїй творчості через своїх героїнь, і в такій автобіографічній творчості «Жива душа». Головна героїня, якого матиме розмову зі своєю тіткою, і та їй скаже, що слухай, ти забагато думаєш, треба менше думати. Ось це така якась, знаєте, така настанова, яка реально була в житті багатьох жінок, і Марія Вілінська, до речі, справжнє ім'я її не сказала, так? Марія Вілінська, а потім Марія Маркович, та вона чула цю настанову і хотіла максимально їй упиратися. Як взагалі відбувається її таке входження в літературу? Тобто, та от вона виривається з сім'ї от батьківської, від тітки, одружується, живе і так далі. І починає, от виникає в неї це бажання писати, десь вона компенсує якусь свою там свої особисті трагедії, плюс ось цей інтерес до фольклору, до збирання різних там матеріалів, тобто до етнографії, виливається в її роботах. І вона віддає Пантелеймону Кулішу народні оповідання, так називалась ця збірка, аби він глянув, підредагував, щось як висловився, ну, взагалі, Куліш говорить, що все. Я знайшов її. Це просто золото, брильянт. Як там поліція росіянізмів? Діамант. Так от, Пантелеймон Куліш закохується не тільки в її творчість, а й в саму Марію Вілінську. Насправді там є легенди. До речі, до кінця так і не зрозуміло з її псевдонімом, де він взявся. Є, значить, така з найрозповсюдженіших варіантів, що все-таки Пантелеймон Куліш був причетний до вигадання, і ніби він запропонував ось цей її псевдонім. І є там історія про те, що це от співзвучність до її прізвища, та Марко, тобто Марко, а Вовчок – це нібито за те, що в неї такий характер вовчиська, що він розглядів в ній оцей такий вовчицю молоду. Боже, я не буду жартувати з приводу Олега Вінника. І справді цікавим теж ще є той факт, що, ну, крім Пантелеймона Куліша, нею захоплюється також Шевченко. Ну, ми ж з вами пам'ятаємо, що він насправді був доволі популярний уже і свій час. Тобто він там не
застав славу після смерті, він уже був доволі знаний, і отримати похвалу від самого Шеви, ну це все. Вважайте, що Дон Корлеон просто тебе благословив. Так от, Шевченко називає її своєю дочкою, і навіть пише їй вірш, присвячує. Я зачитаю вам його. Марку Вовчку. Недавно я поза Уралом блукав, і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало, і виблагав. Господь послав тебе нам, короткого пророка і обличителя жестоких людей неситних. Світе мій, моя ти зоренько святая, моя ти сила молодая, світи на мене. І огрій, і оживи моє побите, убоге серце неукрите, голодне, і оживу. І думу вольною на волю із домовини возову. І думу вольною, одоле, пророче наш, моя ти доне, твоєї думу назову. Ну, уявляєте рівень бути донею самого Шевченка. Звісно, це було зеленим світлом для її кар'єри. Маємо розуміти, що вона так само була доволі приваблива, цікава така, я би сказала, що харизматична більше. І якщо будете гуглити її фотки, найчастіше можна побачити її в такому чорному вбранні. Це такі чорні оксамитові сукні, доволі симпатичні, вишукані, елегантні. І от в листуваннях теж згадується найчастіше цей образ. Якщо порівнювати її Жорж Санд, Жорж Санд це в нас французька письменниця, теж да, співзвучно це чоловічі імена, і так само Марко Вовчок називають українською Жорж Санд. Це мене, звісно, ребята так напрягає, оці наші називання, все щось друге, український Берлін, київський, ще щось, да, це в нас є така штука меншовартісна. Хочеться вже просто, щоб наше було своїм. Ну, ладно, менш з тим. Повертаємося до Марії. Я недаремно сказала про її привабливі зовнішню, хоча, знову ж таки, повторюся, вона була реально дуже класна і, ну, характером, і своїм вмінням, творчістю. Коротше, Пантелеймон Куліш, ну, знаєте, так, не хочу зараз поплюжити його образ, бо він теж доволі прикольний чувак, але я думаю, що він був в неї закоханий, я не думаю, це факт. Він був в неї закоханий, в них був дійсно роман. Але видається так, що Марія була доволі свідомою жінкою, доволі незалежною. І вона не хотіла вступати в співзалежні стосунки. А от якраз Пантелеймон Куліш хотів, щоб вона належала тільки йому. Коротше, відбувається в них конфлікт, тому що вона не приймає його правки до книжки. І він, знаєте, що він робить? Ну, я вам скажу, ну все, коротше, зіпсую я вам враження про Пантелеймона Куліша, тепер точно ніхто не сяде читати його «Чорну раду». Ой, ладно, ну, ми маємо розуміти, друзі, все одно це інші часи, тобто це ще 19 сторіччя, ну, це не 21 сторіччя, оці розумні слова, аб'юз, сепарація, здорові стосунки, співзалежні стосунки і так далі, ніхто тоді не оперував ними, і ясно, що все одно це був патріархальний світ. Коротше, Куліш починає, якби, майже шантажувати її, тобто він ображається на це, і починає, типу, кидати таку гнілуху, ніби то взагалі-то це і не вона написала ці, значить, тексти, вона взагалі тут не при чому, не при ділах, це я тут був, це я писав. Ну, уявіть, ситуейшн який. Я собі за планом писала позначку, що я мушу бути дуже обережною в висловлюваннях щодо цієї ситуації. Ну, насправді, не вийшло. Вся ця історія дуже накладає такий негативний фльор довкола ситуації, але ясно, що не довкола Пантелеймона Куліша, а довкола Марко Вовчок. Хоча в той момент Леся Українка стає на її бік. До речі, про Лесю будемо теж згадувати сьогодні, обов'язково, як би з нею, коли поговоримо про жінок української літератури. А от її мама, Олена Пчілка, Лесі Українки, вона недолюблювала Марко Вовчок, називала її кацапкою. Повернемось теж до цього сьогодні. Так от, Леся виступила якраз про те, що, ну, це тексти Марко Вовчок, що тут явно щось от не те. І вона цим самим пішла, знаєте, такий супротив до своєї матері, а в них були такі доволі стосунки напружені, я би сказала. Мама там точно була домінанта. Але Вовчок не розгубилася, вона їде в Париж разом з Тургенєвим, до речі. Там починається її паризький період, і там вона теж має успіх. Хочу наголосити, що вона мала вже сама заробляти, і вона сама заробляла кошти якраз таки літературною своєю діяльністю. І в Парижі вона так само мала успіх. Вона знайомиться там з одним письменником, ну Тургенєв її вводить в цю таку літературну тусовку, і разом з ним вона видає там повість «Маруся». Це така дуже знакова, як на мене, подія. Це теж про європейськість українських митців, про європейськість їхніх текстів. Тому що коли визнають, да, коли спільнота європейська визнає тебе, то це багато про що говорить. Так от вони разом з ним видають повість «Маруся». Вона була написана Марко Вовчком. Ецель, він тільки якби брав участь теж в такому редагуванні більше. Ну і тут знову історія. Ецель отримує премію за цю книжку. Але тут він вчиняє гідно, ну сам там Тургенєв ніби заступився, що ну якась не по-людськи. І все-таки якби тут її вже заслугу виділили. Але знову ця ситуація, да, про викрадення. Мало того, що вона і так виступає під чоловічим іменем, і навіть з чоловічим іменем не вдається бути власницею своїх текстів. Ну і ще одна дуже класна історія, яка стається з нею у Франції, це те, що вона знайомиться з Жюлем Верном, і вона така: я знаю французьку, давай я буду перекладати твої твори. І вона отримує, якщо зараз не помиляюся, мені здається, на 12 чи то 20, щось в мене там з двічкою. Коротше, доволі довгий період часу, єдине право перекладати його твори. На жаль, вона робила переклади на російську мову. Ну, що, не буду її виправдовувати, якби вже з пісні слів не викинеш. Якраз таки ось ця нелюбов Олени Пчілки, Марка Вовчка, полягала в причині того, що Марія переходить в російську літературу. Знову ж таки, не виправдовую її, хоча в неї були спроби залишитися, скажімо, в українському літературному бізнесі. Дивіться, тут кажу бізнесі, тому що, пам'ятаєте, вона мала заробляти сама собі кошти. І вона якось намагалася там писати листи, а давайте щось організуємо, якісь видавництва, якісь там журнальчики, туди-сюди. Але був Емський указ, Валуйський циркуляр, вся оця фігня з заборонами. І просто заробити друкуванням своїх творів українською мовою було неможливо. Вона мусила робити вибір, на жаль, певно, що складний вибір, і він пав на те, щоб залишитися заробляти собі кошти, а писати російською. Знаєте, це дуже така глибинна річ, бо я би не хотіла, щоб ми зараз тільки дали оцінку її, типу, от Марко Вовчок, така собі зрадниця, перейшла в російську і так далі. Ясно, що зараз на фоні наших подій для нас це взагалі дуже гостра тема. Маємо розуміти, що все-таки це 19 століття на карті України. України поки що ще немає як самостійної держави, плюс вона живе в патріархальному середовищі, де вона обрала жити сама, самостійно, не залежати від жодного чоловіка. Тобто вона більше до свого Опанаса Марковича вона не повернеться. Тобто вона обирає жити сама. В неї був син, їй потрібно було забезпечувати себе, забезпечувати сина. І рішення було таким почати писати російською мовою. Ну, маємо розуміти, що вона, в принципі, була першопочатково російськомовна. І це трагізм. Ну, для мене це трагізм, тому що я завжди говорю про те, що там це ще, до речі, не радянська влада, да, тобто маємо розуміти, що це імперська Росія. Проблема вся в тому, я наголошую завжди, що ці утиски – це не тільки про фізичне знищення митців, яких, наприклад, там розстріляли, вислали десь там на Соловки чи ще кудись, і митець, там, інтелігент наш помер там. Ні, це і про певні заборони, які унеможливлювали проявлятися і творити. Тобто маємо говорити, да, про глибші, більші системи. Але, друзі, якщо когось це потішить, навіть в російській літературі вона, по суті, стане першою жінкою, яка пише таку психологічну прозу. І це правда так є. Що варто їй почитати? Ну, збірку з народних оповідь
відповідаю, це якби той топ, з якого вона стартувала і стала популярною, ще дуже класне «Не до пари», «Три долі» і «Жива вода». Ну і загалом я сподіваюся, що про неї знімуть фільм, а краще цілий серіал, тому що там про кожен з цих періодів. Я ще, знаєте, збережу інтригу щодо її вже останніх років, тому що там була така мутка з дитиною його сина, коротше... Гугліть, читайте, слухайте, спонукаю вас занурюватися далі, досліджувати. Насправді тягне на дуже крутий серіал, тому сподіваюся, що обов'язково з'явиться. А ми рухаємося далі. Я вже якраз згадувала ім'я цієї жінки Олени Пчілки. А значить, що з Оленою Пчілкою? Ну та, що кацапкою називала нашого Марка Вовчок. Олена Пчілка. Яка перша асоціація? Ну, одразу. Мама Лесі Українки. That's all. Ну, якщо хтось ще більше трошки щось пам'ятає там зі школи, то можна сказати, що вона щось там писала для дітей. А ні, панове, це просто вау. Ну, от вона бомба жінка. І я вам скажу, що вона була більш популярна у свій час за Лесю Українку. Справжнє її ім'я Ольга Драгоманова-Косач. Вона походила з родини Драгоманових. Це дуже освічені, аристократичні, заможний рід. Її роки життя – це 1849-1930 роки. Доволі довго прожила, 81 рік. Що звернуло увагу, та 30-й рік, коли вона померла. Тобто вона навіть застала радянську владу. Чого ж ми з вами знаємо про неї так мало? Тільки от десь вивчаємо Лесю Українкою, такі, ну там щось у неї мама якась була, якась письменниця, що то вона там робила. Дуже просто. Вона була забороненою радянською владою. Чому? Тому що вона була націоналістка. Її взагалі називали матір'ю українського націоналізму. Але вона прославилась не тільки своєю націоналістичною ідеєю, вона була також першою жінкою Академії наук з етнографії. Ну, уявили, так? Тобто перша нога ступила жіноча в академію. Вона дуже полюбляла взагалі все, що пов'язане з культурою, фольклором, дослідженням пісень і особливо з дослідженням орнаменту українського. До речі, якщо ми говоримо про ось це якраз таке 19 сторіччя, ну, половина, друга половина 19 сторіччя, де дуже велика кількість була усього романтизму, хоча реалізм у нас теж там був, вони так паралелилися. Але тоді взагалі увага до фольклору, до історії була неймовірно висока. І всі ці ребятки, про яких ми говоримо, сьогодні про жінок, так само письменники, вони займалися дослідженням такої старовини і дослідженням цього фольклору. Вони збирали його, так, знаєте, такими маленькими крупиночками з різних сел, з різних маленьких містечок. Я вже сказала про усі її орнаменти. Насправді є такий міф, я довго-довго копалася з приводу нього. Значить, що за міф? Значить, вона поїхала в Париж, там була виставка, вона там презентувала свою книжку про українські орнаменти, і вона отримала гран-при. Причому так дивно, це прям, ну, розповідають там і в музеї, тобто, ну, люди, які ніби цим займаються, не знаю. Короче, мені здається, що в нас є оце така любов трохи все або гіперболізувати і зробити якусь таку легенду, типу, вау, Джекі Чан. Або навпаки, зробити таку цю віктимізацію і там їх вбили однією кулею. Так, знаєте, це зараз такий промо-ролік, промо-момент мого тіктоку про дві кулі розповідаю в тіктоці. Тікток у мене чисто культурний, мистецький, там немає танців, поки що, слава Богу, я цього не роблю, не знаю, що буде далі. Там тільки всякі прикольні факти, короткі відео на 2-3 хвилинки, але вони зазвичай, ну так говорять люди, не знаю там, чи це правда, але вони спонукають, знаєте, зацікавлюють якимось фактом і спонукають далі досліджувати. Про віктимізацію там, до речі, теж є. Так от Олена Пчілка. Отже, я почала ритися, думаю, що там за гран-при, що ж там за книжка, як вона виглядала. Книжка дійсно є, прикольно, гуглять українські орнаменти, там дуже такі красиві обкладинка, дуже прикольні, такі та вона збирала, вона дуже кропітливу роботу з цього приводу зробила. І насправді вона була на тій виставці, але вона не виставляла там свою роботу. Ну, якщо роботу вона там не виставляла свою, то певно, що і гран-прі отримати вона не могла. Де можна знайти дуже таку деталізовану прям статтю про ці міфи? Значить, лікбез сайт, історичний фронт, там стаття «Українські орнаменти в Парижі», альбом Олени Пчілки «Міфи, вигадки та реальність». Авторка Оксана Косміна, якщо правильно наголос поставила. Статтейка така величенька, ну, деталізована. Можливо, там не захочете прям сильно дуже досліджувати все, але там якраз таки є обкладиночки першого видання і там сторінки симпатичні, так що можна подивитися, дуже класно. Хочу наголосити, що взагалі ось ця така орнаментна робота може здатися, що це якась там жіноча справа, але насправді це дослідження культурного коду. Причому вона це робила, ну, з науковим підходом. Тобто, знаєте, це не збірка там, о, це вишивати крючечком. Це таке, ну, ґрунтовне дослідження. До речі, це дослідження її захоплення орнаментами її в певний момент порятувало, коли її там хотіли арештувати. І її чоловік такий, та, слухайте, вона тут не при чому, вона просто там, вона ніякі матеріали не збирає, вона нічого такого кримінального не робить, вона ж просто збирає якісь там вишиваночки, якісь ці, чого ви до жінки, то жіночка собі там їздить, нічого такого. Угу, так. Звісно. Що ще вона робить крутого? Ну, от зараз це просто для мене було в певний час відкриття. Пам'ятаєте про цей, значить, Ямський указ, який забороняв все українське, ну, на рівні мови саме. Мови, друкування книжок, видань і так далі. Вона, єдина жінка з представництва делегації, поїхала в Росію, аби домовитися про скасування цього указу. І такі в них вийшло. Вона була на перемовинах, і їм вдалося це зробити.
Ну, я, знаєте, тільки що зрозуміла, що я занадто спокійною інтонацією це сказала. Ну, це просто, це на рівні вирішення державних справ. Крім цього, беріть зараз, прямо зараз, не лініться, гугліть Олена Пчілка фотографії. Можете поставити мене на паузу і понасолоджуватися, пороздивлятися ці просто крутезні її строї. Вона вау. Це не шароварські такі образи, да? Тобто в неї дуже вишукані, дуже стильні одяг, і це прикраси, і головні убори. Ну, просто. За що я дуже люблю українських мисткинь, в нашому випадку письменниці, культурних діячок, за те, що вони були дуже розумні і дуже стильні, і такі, ну, класні, харизматичні. Але, певно, найболючішим з усього цього є те, що її літературний доробок не взятий взагалі до уваги. Є в неї дуже крутий текст, це соціально-психологічна повість, яка називається «Товаришки». Це, по суті, перший феміністичний твір. Ну, давайте так, не будемо про першість, але він точно феміністичний. Він про дівчаток-студенток, які навчаються в Цюриху. І пам'ятаєте, я казала про те, що нога ступила жіноча до академії, так от ось тут жіноча нога ступила до університету, по суті, вперше. Раджу читати, буде для вас, мені здається, таким цікавим відкриттям. Якщо вже залізли туди трошки в цей феміністичний твір, то маю ще сказати, що крім цього, вона разом з Наталією Кубринською видавала перший в Україні феміністичний альманах, який називався «Перший вінок». Він містив 40 творів різних, і це були і вірші, і оповідання, і такі літературознавчі статті. І це був, по суті, такий перший український альманах, де були тільки жінки. Ну, про Олену Пчілку можна ще знаходити маленькі, великі, різні такі епізоди, там про те, що вона виголошувала про мову українську, хоча це було заборонено. Там повісила прапор на відкриття пам'ятника на погруді Шевченко, прапор жовто-блакитний. Ну, таких історій, це просто, ця жінка була якась неймовірної сміливості, причому вона, ну, дожила, да, і померла своєю смертю, і навіть за радянської влади її хотіли там арештувати, вона вже була просто, ну, в
такому похилому віці, що залишили, скажімо так, її жити. Дуже багато різних таких речей, які характеризують її просто як неймовірну жінку. Сподіваюся, що про неї теж захочеться щось погуглити, подивитися. Я загалом хочу вам одразу відрекомендувати. Є класний подкаст, він називається «Непам'ятники». Там невелика кількість випусків, вони присвячені саме українським різним мисткиням. Там є і про письменниць, і не тільки про письменниць. А ще дуже класне ютуб-шоу «Шалені авторки». Там літературознавиця Віра Агеєва та літературознавиця Ростислав Семків якраз таки обговорюють жіночі постаті. В них теж не обмежуються тільки літературою і не обмежуються тільки Україною. Є там відео і про жінок у світі. Ой, я ще додам «Зелені пчілки». Якщо прочитаєте «Товаришки», то візьміть ще «Артишоки» і «За правдою». Парадоксально, здається, що раз поговорили про маму Лесі Українки, то маємо тепер до Лесі перейти, але ні. Ім'я прозвучало Наталя Кобринська, маю теж все-таки про неї хоча б декілька слів сказати. Наталя Кобринська, 1855-1920 роки життя. Вона, знову ж таки, дещо недооцінена, дещо забута. Її внесок саме у феміністичний рух неймовірний. Вона разом з Оленою Пчілкою видавала цей перший вінок, про який говорила. Причому вона дуже, для неї це було просто такою якоюсь місією. В неї дуже класна була родина, в неї дуже були такі нормальні, гармонічні стосунки в батьків, і вона зростала в середовищі, де, в принципі, жінка почувалася доволі вільно. І вона отримала хорошу якісну освіту, батько дозволяв їй читати різні книжки, тобто доступ був цей. І якась їй там в дитинстві трапила, книга, і там було щось про місце жінки, про її нерівність з чоловіком, і їй це так обурила, вона така в сенсі, чого нерівність, а чого там хтось менше і так далі. Тобто для неї це було щось неприроднє. Бачите, наскільки важливим це таке певне внутрішнє виховання в родині, яке може навіть перекрити якісь такі суспільні парадигми, які насправді були довкола Кобринської. Певно, що в той момент вона вирішує, добрий вечір, будемо з цим працювати. Так от, повертаючись до першого вінку, вона, для того, щоб надрукувати ці 40 текстів, зібрати цих авторок, вона написала сотні листів різним, жінкам з пропозиціями надрукуватися і збирала цих жіночок просто Україною, аби якось змотивувати їх таки взятися до слова. Також, мені здається, саме те, що вона сама була доволі освічена і мала цей доступ до освіти, для неї було важливим якраз не просто там емансипація жінок, а освіта жінок. Що вона організовує? 1864 рік, Станіслав, це Івано-Франківськ теперішній, вона там організовує жіноче віче, і вони вирішують, що чобу це от нам не створити там товариство своє окреме і розвиватися, займатися, вирішувати різні жіночі питання. Згодом виникає товариство руських жінок, і далі ці організації ширяться містами України. Тобто ось ця така хвиля зачіпається і в різних містечках організовуються різні свої такі жіночі групування. Що почитати з Кобринської? Пані Шумінська, потім назва «Дух часу», це вже, напевно, «Дух часу» краще гугліть. Далі «Казка», «Виборець», «Руки», «Блудний метеор». Загалом не такі невеличкі є різні оповідання, можна, попробувати, посмакувати, де вам що зайде. Дивіться, тут я що скажу? Суб'єктивні оцінки, це дуже так банально і примітивно говорити, там, якщо брати там культурологічні якісь літературознавчі аспекти, так оцінювати точно не мог, але там умовно її літературні тексти це десь там 7-8 з 10, а діяльність її це, звісно, 100-500.
Мені здається, що її популярність не настала якраз таки на фоні того, що там уже Леся і Кобилянська вривалися в такий оцей модерн, точніше, вони приносили модерн, чи вони в нього вривалися. Але суть в тому, що вони були такі дуже, дуже вже по-новому дивилися на героїнь, на тексти, і вони десь так, знаєте, ну, відтіняли Кобринську. Але при тому всьому, мені здається, що знову ж таки недооцінена, тобто недовивчена, недосказана, десь не вистачило піару. Знаєте, піар – це багато то, що важить, і в літературі так само. Я знала, що я не вкладуся в 30-40 хвилин. Я спробую зараз так максимально компактно продовжити розмову, аби все-таки довести ту лінію, яку я хотіла, до сучасності. Але знову ж таки повторюся, да, нам потрібно розуміти, що тема доволі об'ємна. Я вже сказала два імені – Леся та Ольга Кобилянська. Про Лесю можна трошечки послухати в першому випуску. В принципі, постать доволі популяризована, вона входить в цю таку трійцю найвідоміших українських письменників. Тому я думаю, що ви багато що про неї знаєте, мені важливо сказати, який момент. Дуже багато там йде суперечок, хоча зараз вже менше, про цей фемінізм Лесі Українки, бо вона то себе такою там не називала, на відміну від там Кобилянської, тої ж Кобринської, але дивіться, вона жила так. Тобто, ми тільки що про маму її говорили. Ось її середовище. Ну, тобто, вона жила вже за цими, скажімо, правилами, внутрішніми орієнтирами, що їй не потрібно було називатися феміністкою, аби бути нею. І також мені важливо сказати, що все-таки ось цей образ, ну там, хворенької, да, поетези, борщині якоїсь там за права людей, це, звісно, все дуже окей, хорошо, але, ну, драматургиня, вона... Ну, рівня, ну, це просто, це глибини, це площини, висоти, низовини, все, що завгодно. Ну, це метр. Просто на рівні драматургії це колосально величезні теми. Вона працює з європейськими темами, з античними. І причому вона переосмислює ці всі теми саме за допомогою жіночих образів. Тому що той самий камінний господар, де вона говорить про цього такого доволі архетипного героя Дон Жуана, це історія не про Дона Жуана, це історія про Дону Анну. І це важливо, та, тобто от ось ці речі. Ну і бояриня її, яка була в свій час взагалі заборонена, відкинута. Ну ви пам'ятаєте з першого випуску, що вони листи різали, вирізали такі, знаєте, незручні моменти. А бояриня – це взагалі був текст, який, ну, просто не можна було залишити в радянській владі, тому що там чітко було протиставлення, причому такого жіноче протиставлення і дуже чутна різниця українці і москалі, що це абсолютно різні народи. Друзі, ну прям бояриня зараз це must have. Читайте, це прям дуже, по-перше, наскільки там теми, які перегукуються зараз і актуальні. А по-друге, як майстерно вона це робить. Крім бояриня і камінного господаря, пораджу ще Оргію та Розмову. Звісно, коли ми говоримо про Лесю Українку, дуже часто ми згадуємо Ольгу Кобилянську поруч. Вони десь в одному стилістичному напрямку працювали, да, в неоромантизмі. Плюс вони товаришували, там їм же лесбійство натягнули на вуха. Слухайте, знову ж таки, в тіктоці в мене є відео з цього приводу. Це все такий жовтопресна історія. Цей дискурс насправді ще розпочала Соломія Павличка, назвавши це там їх стосунки на базі цих листувань такою лесбійською фантазією, там багато такого загравання, чуттєвості, плюс оцей такий творчий діалог між двома мисткинями. Ну, це цікаво, але це не лесбійство, це не про той рівень стосунків. Я думаю, що ЛГБТ-спільнота хоче просто використати, да, це цікаво, тому що таке, ну, знакова така особистість, але я би не накладала те, чого немає. Оце вигадування наше, воно точно, ну, не працює в плюс для нас. От Ольга Кобилянська, вона вже якби себе визначала як феміністка, і вона випередила свій час. Ясно, що там зараз нам бути феміністками окей, ну простіше, інфополе наповнене, да, більше свободи і так далі. Тоді це викликало певні такі супротив, і от Осип Маковець, ця історія їхнього кохання, да, де вона там раціонально зробила йому, по суті, першу пропозицію, а пацан такий, та ні, що та сильно так... модно і молодіжно, занадто прогресивно, я якби, знаєте, не готовий до такого. Ну, чоловіка можна зрозуміти, це було занадто дійсно прогресивно, я думаю, що він просто не міг би потягнути велич особистості Ольги Кобилянської. Мені завжди за нею якось трошки прикро. Вона така, знаєте, була не те, що там, ну, вона знана була, вона друкувалася нормально, там Франко якось так її так одразу не дуже, потім вона напише землю, він такий, хорошо, годиться. Ну, а Франко теж, знаєте, це вже, якщо у Марка Очка був Дон Карліон Шевченка, да, то тут уже Франко замінився. Ну, земля, чесно кажучи, мені не дуже подобається цей твір. От, в школі він якось мене не зачепив, і я така, ну, там, звісно, там братовбивство, ідея землі, там є, там, ну, можна повитягувати, але, ну, це, скажімо, для мене не Ольга Кобилянська. Вона все-таки, да, ну, такі, її візитівка – це меланхолійний вальс, але я би сказала, що там в неї можна її покопатися, її текстами пошукати ще більш такі знакові. Ну, наприклад, царівна, наприклад, людина, некультурна, природа, через кладку. От, оце такі, от, оце точно Ольга Кобилянська. Так от, повертаючись до цього благословенням Франком, вона все-таки була така трошки маргіналізована. Вона дещо і самотньо себе почувала, певно, звідси і ці такі листування з Лесою Українкою, тому що, ну, не вистачало її середовища. Жила вона на Буковині, це Чернівці, да, тобто все-таки вона така була відкинута і десь там, як ніби, не довистачало якогось такого прийняття. Але, тим не менш, бути самій собі ціллю їй точно вдалося. Це один із, да, її таких лейтмотивів в царівні. І, власне, це і стало таким, певно, девізом її життя. Я би теж про неї серіал, я б взагалі про них би всіх зняла серіал. Хоча, до речі, готується, не знаю, коли він вийде, серіал «Плеяда». «Плеяда» – це, до речі, угрупування, яке створила Леся Українка і її брат, яке займалося просвітництвом, українізацією, по суті. От, і от є серіал, готується «Плеяда», там навіть тизер був, там Леся, Олена Пчілка, Кобилянська, Франко, там Старицький, ще, по-моему, Коцюбинський. Тобто про цей період, про їх життя, от, доволі цікаво, актори підібрані. Ну, подивимося, сподіваюся, що вийде. Дуже хочеться бачити таких оживлених наших культурних діячів. Я зараз мушу трошечки так перестрибнути в часі до культового періоду і до його культової представниці шістдесятників. Я думаю, вже здогадалися, до Аліни Костенко. Але, скажімо, в цьому проміжку, да, от трошечки перестрибуючи, я назву просто декілька імен. Ірина Вільде, Теліга, Наталя Королева. Ці жінки теж доволі вартісні. Ну, Ірина Вільде – це взагалі сестра Річинським, теж треба читати. Отже, Ліна Костенко. Ну, це взагалі жива легенда, ми можемо її спостерігати зараз. Це така, ну, народна поетка, я би сказала. Я сама дуже люблю її поезію. Вона, знаєте, така глибока і водночас дуже така, ну, знаєте, оцей подорожничок. Її можна прикласти, і вона гріє тобі і серце, і душу, і тіло. З точки зору усьої такої феміністичної традиції, у нас тут дуже відчувається якийсь такий, ну, знаєте, невеличкий розрив, ця така прірва. Маємо розуміти, що це якраз період, да, я сказала там про Ірину Вільде, Олену Толігу, але воно ж то ж там, ну, якби була оця така розривчастість. І десь відсутність такого, ну, певного доступу до попередників, до осмислення надбань, якраз таких глибинних надбань, там,
там кінця 19 століття, початку 20 століття. І от у Ліни Костенко десь оця така складова, вона трошечки опускається. Ну, тому що у Ліни Костенко зазвичай це ось такий жіночий образ. Він часом буває, ну, ображений на світ, там, на чоловіка, на ще якісь такі от речі. Часом вона може бути, ну, я би сказала, така не феміністка. Ну, хоча Ліна Костенко сама говорила, що вона себе феміністкою не вважає, чого його, то, знаєте, надягати те, чого немає. Якраз таки в випуску «Шалені авторки» Віра Агеєва і Ростислав Семків говорить, що от Ліна Костенко обирає собі ось цей образ такого чоловіка. Пам'ятаєте, Франко назвав Лесю Українку чи не єдиним чоловіком в українському письменстві, говорячи про те, що ну от вона така прям супер особлива, да, і настільки чоловічий такий в неї стрижень. То Ліна Костенко сама себе десь так нарікає, вона не говорить це в текст. Та, тобто це, ну, якби символічно в тому, в чому проявляється її, якби цей лірична її героїня, да, вона ніби от сама обирає собі роль ось цього такого поодинокого такого чоловіка, мужчини в поезії, який от який, яка, тут теж, да, цікава гра. Значить, сама собі пробудовує шлях і десь часом буває, ну, не задоволена якимись речі. Але наскільки чуттєва, наскільки тонка її таке оце світовідчуття, що часом ти, можливо, трошечки там готовий закрити очі на якісь там, не знаю, що відсутність там боротьби за права жінок. Коли чуєш якісь такі метафори, образи, ти розумієш, що, ну, часом є місце не для боротьби, а для насолоди. От дивіться, як можна так відчути цей світ, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Повне, до речі, прочитання теж можна знайти у мене в тіктоці. Сьогодні подкаст мого тіктока. Насправді, ви можете гуглити. Ліна Костенко читає свої поезії. Це в відкритому доступі, це теж певний кайф. Але зверніть увагу, знову ж таки, ми говоримо, що в певний період є якась ключова одна жінка, яка займає місце ось такого, знаєте, серед чоловічої тусовки письменників, вона там одна чимось така виділилася. Ось те саме повторюється в період шістдесятництва. І теж стається в 90-ті роки. Оксана Зибушко, знову, коли ми говоримо там 80-90, оцей прихід сучок орліт, то зазвичай ми говоримо про письменників, і є серед них Оксана Забужко. Навіть ось ця славнозвісна фотографія, да, 80-ників біля Золотих воріт, і стоять одні чоловіки, і тільки серед них Оксана Забужко. Це теж певний такий феномен нашої з вами літератури, культури загалом, да, вписування, якась така одна жінка може так трошечки туди, от, знаєте, просунутися серед оцього такого чоловічої компанії. Оксана Забужко, хоч справді скажу, читається складно, багатьом важко її читати, але робіть це, пробуйте, робіть над собою це зусилля. Вона одна із найбільш перекладених українських авторок у Європі, багато її видають. І дослідження українського сексу – це, власне, той топ, де зазвучить Забужко. А «Музей покинутих секретів» – це один із перших текстів про УПА, який саме здобув популярність на міжнародному рівні. Я особисто Оксану Забужко, мені теж дійсно складно читати її тексти. Я особисто її люблю саме як літ-критика, тобто такі в неї ґрунтовні, дуже публіцистичні роботи. Тому якщо у когось буде бажання не тільки художку, да, почитати, то її публіцистика теж дуже вартісна. Ну, ми вже ось тут дісталися, да, до сучасності. Звісно, що зараз ми можемо говорити про те, що кількість жіночих імен з'являється. Софія Андрухович, Таня Малярчук, Бабкіна, Карпа. Тут насправді список може бути різним на різний смак, різної там якості, кількості і так далі. Знову ж таки, це не зовсім літературознавча оцінка, але загально, да? Тобто смаково, змістово, ну, дуже є різні. Це круто, що нарешті та жіночих імен десь відбувається баланс. Скажу чесно, я не зробила дослідження на цей подкаст щодо того, який зараз баланс друкованих книжок жіночих, чоловічих. Я впевнена, що він точно десь не до кінця ще збалансований, але те, що я прослідковую, то десь воно, ну, якщо і не урівнюється, то точно нарощується. Оповідаючи ці маленькі історії, мені радше хотілося показати якусь таку певну і тяглість усього такого жіночого передавання літературної традиції. Водночас показати, що, ну, це не так і просто бути жінкою в українській літературі. Тебе або обізвуть чоловіком, або тобі ім'я дадуть чоловіче, або скажуть, що ти якось там не так пишеш, чи занадто так пишеш. Тобто є певна така от складність. І маємо тепер розуміти, чому кількість жінок в книжках, ну, хоча б там шкільних з української літератури, ну, їх там назбирається, та, як коти горошок прийде збирати горошки, та чоловічих імен значно більше. Маємо виправляти, збалансовувати. Знову ж таки, я не закликаю до того, що, знаєте, вишукувати якихось там поеток, письменниць, які колись там були, щось одне таке написали, аби не ясно, що написали, а тільки тому, що вони жінки, а давайте уж тепер їх повернемо, бо нам якийсь там баланс потрібно. Ясно, що те, чого немає, то і не треба його висасувати ні звідки. Але все-таки треба трошечки там пройтись поличками, подивитися, звернути увагу. Тобто навіть сьогодні ті імена, які я встигла озвучити, вони або відомі, але, ну, з таким якимсь нафталіновим присмаком, або взагалі просто знайоме ім'я, але нічого про там творчість, про вклад в літературу невідомо. І от ми потрошечку, знаєте, ці пазлики заповнюємо, ці пусті такі прогалини можемо з вами заповнювати новими старими крутими іменами. З вами була Саша, це подкаст «На часі». Слухайте нас, досліджуйте українську культуру, бо вона завжди на часі.